very good weekend.
kulanti wanaagsan dhageystayaal idinkiin ba mar walba aad nagala socotaan ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imanaysa Washington. waa aroor jimca ah bisha Sebtembarna waa 24 sanadka 2021ka waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitir baan iyo bogga voasomali.com saacadda afrikada bari waa 6 iyo barkii aroornimo idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jacfar kuukay
waa maqashaan in qoliyo ay isku dayaan in la joojiyo inaan kulankeenu dhicin tan ilaahay ayaa haatay waa nimi wax qasaaraha ma dhicin laakiin wixii aan ka yeeli lahayn baritaan u daasanaynaa iyo shirkeena guud fadlan waxaan ku codsanayaa waxyaalaha maqlaysana siyaasadda dhacaya
kaasi waxa uu ahaa wasiirka qorsheynta dawladda federaalka Soomaaliya Jamaal Maxamed Xasan kana mid ah xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya oo sheegay in siyaasiyiin ay ka dambeeyeen ishortaag uu tilmaamay in lagu sameeyay safarkiisii garowe waxaa kaloo aad maqli doontaan mas-uuliyiinta ganacsatada suuqa Islii iyo xildhibaanka laga soo doorto degmada Kamakunji ee magaalada Nairobi oo ka hadlay fal khalqalgelin ah oo shalay laga dareemay suuqa Islii. Barnaamijkii umuuraha Islaamka iyo qodobo kalena waad dhageysan doontaan. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. afar xubnood oo aad ugu dhow dhowaa madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa Khamiistii loo geeyay waraaqo loogu yeerayo inay hortagaan guddiga Kongreeska si ay u iftiimiyaan wixii dhab ahaan uu ku hadlay amaba uu sameeyay Trump maalintii ay taageerayaashiisu weerareen xarunta Kongreeska ee Capitol Hillka horaantii sanadkan. Barayaasha Kongreeska ayaa ku sii dhawaanaya bilyaneerka xisbiga Jamhuuriga kaasoo dimuqraadiyiintu ay ku eedeynayaan inuu mas-uul ka ahaa weerarkii dhimashada dhaliyay ee lagu qaaday astaanta dimuqraadiyadda Mareykanka ee Washington 6 bishii Janaari. Guddiga baaritaanka gaarka ah ee ay dimuqraadiyiintu awoodda ku leeyihiin oo uu Trump ku gacansayray kuna tilmaamay mid dhinac u janjeera ayaa si gaara u danaynaya Mark Meadows oo xilligaasi ahaa madaxa shaqaalaha Trump. Dan Scavino oo ka mid ah la taliyayaashii ugu dhowdhowaa Trump oo isna loo yeeray ayaa la rumaysan yahay inuu la joogay Trump 5 Janaayo intii lagu guda jiray dood ku saabsanayd sidii xubnaha Kongreeska loogu qancin lahaa inaanay ansixin guushii Joe Biden oo Trump kaga guuleystay doorashadii madaxtinimada ee bishii November ee sanadkii tagay. Saaxiibada kale ee Trump ee uu guddigu u yeeray waxaa ka mid ah Steve Bannon iyo weliba Kasia Parel. Afhayeenka baarlamaanka Tuuniisiya ahna madaxa xisbiga Islaamiyiinta ah ee Nahda Rashid Ghannouchi ayaa wareysi u siiyay wakaaladda wararka ee AFP ku baaqay halgan nabadeed oo looga soo horjeedo kali talisnimada ay horey reer Tuuniisiya uga kaceen sida uu hadalka u yiri kadib markii madaxweyne Qays As-Sa'iid uu si weyn u xoojiyay awooddiisa. Ghannouchi ayaa yiri tallaabadaasi waxa ay la mid tahay tallaabo dib loogu laabanayo dastuurkii 1959 kaasoo awoodda dalka qof keliya gacanta u gelinayay isagoo intaasi raaciyay inaanay jirin waddo aan halgan ahayn oo furan. Hadalka Ghannouchi ayaa yimid maalin kadib markii madaxweynaha Tuuniisiya Qays As-Sa'iid oo isagu 2 bilood ka hor ku dhawaaqay in uu hakiyay howlihii baarlamaanka xilkiina ka qaaday ra'iisul wasaare Hisham al-Mashishi isla markaana uu awoodda dalka keligiis isku koobay uu 4 soo saaray amar madaxweyne oo uu ku sii xoojiyay awooddiisa. Ghannouchi oo 80 jir ayaa amarka Sa'iid ku tilmaamay afgembi dhammaystiran oo ka dhana dimuqraadiyadda kana soo horjeeda kacaanka iyo rabitaanka dadka kaasoo baabi'inaya hay-adihii dimuqraadiyadda ugu muhiimsanaa ee dalka waa sida uu hadalka u dhigay. subax jimca ah oo wanaagsan dhegaystayaal halkaad wararkaasi kala socotaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington aannu ku bilowna ee wasiirka qorshaynta dowladda federaalka soomaaliya jamaal maxamed xasan oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka dowladda federaalka soomaaliya oo shalay magaalada garoowe gaaray ayaa ka hadlay arrin uu kala kulmay garoonka diyuuradaha ee garoowe isagoo sheegay in qashqashaad lagu sameeyey islamarkaana is-hortaagaasi ay ka dambeeyeen siyaasiyiin faadumo yaasiin jaamac oo boosaaso ku sugan ayaa warbixinta socdaalka wasiirka noo soo dirtay
wasiirka qorsheynta dowladda federaalka ah ee soomaaliya xildhibaan jamaal maxamed xasan ayaa markii uu soo gaaray degmada dhahar oo ah halka laga soo doorto waxa uu kula hadlay barxadda magaaladaas boqolaal dadweyne ah oo halkaas si diiran ugu soo dhoweeyey waxaana uu sheegay markii uu garoonka magaalada garoowe diyaarad ku yimid subaxnimadii khamiista is-hortaag ay ku sameeyeen siyaasiyiin iyo wax uu ugu yeeray qowlaysato balse ma jirin shakhsiyaad uu magacaabay
duruufo badan oo jira daraaddood way adkaatay horena isugu nimaana laakiin maanta markaan soo aadnay walaahay noo sahlanaan garoowe nimaano waa maqasheen in qolyo ay isku dayeen in la joojiyo inaan kulankeenu dhicin tan ilaahay ayaa haatay waa nimi wax khasaaraha ma dhicin laakiin wixii aan ka yeeli lahayn beritaan u daasanaynaa iyo shirkeenna guud haddii aan nabada jirin intanaas isuma nimaana maanta fadlan waxaan idinka codsanayaa waxyaalaha maqlaysaana siyaasadda dhacaya wax qabiil maaha wax reereed maaha waa wax shakhsiyaad iyo siyaasiyiin iyo wataan nabaddiina ilaashada dadka dariskiina si fiican loo noolaada dadka soomaaliya oo dad walaalaa oo wax walba ah oo isdhalay oo ehela inay ehelnimada iyo wax walba ilaalisaan taasaa muhiima waxaan inagu siyaasad ahaan uga tashanayno deegaan ahaan iyo waxqabadkeenana saan sheegay shirkeenna guud ee berito ayaan kaga hadlana haddii aladmo
suldaan maxamed cabdulaahi oo ka hadlayay halka lagu soo dhoweeyey wasiirka ayaa dadweynaha ugu baaqay in nabadgelyada ay ka shaqeeyaan isagoo geesta kalena tilmaamay in ninkii kursi doonaya uu helayo markii ay nabadi jirto
nabadgelyo markii la helo ninkii siyaasiya oo kursi doonaya kursigiisii waa suuragelayaa dadweynaha ama shacabka oo horumar doonaya horumarkooda way helayaan qofkii shakhsiya oo dangaara leh waa helayaa laakiin haddii la waayo waa lagu wada caana waayayaa waxaan idinku boorinayaa dadweynaha reer dhahareed iyo inta xafladdan joogtada nabadgelyada inaad gacmo furan ku soo dhow aad u adkaysaan baan idinku soo dhoweynayaa insha allah
faadime yaasiin jaamac v o a boosaaso
faadume yaasiin jaamacaad bay u mahadsan tahay markana galmudug maamulka galmudug ayaa wada dadaallo ay ku doonayaan in ay ku soo dhisaan golayaasha deegaanka ee degmooyinka uu maamulkaasi ka arrimiyo tallaabadan ayay sheegeen in looga gudbayo habka magacaabista ku dhisan oo dadkana loo madax bannaynayo in ay doortaan ciddii iyaga matali lahayd wasiiru dowlaha arrimaha gudaha ee galmudug axmed xasan cali ayaa u sheegay v o e da in sida ugu dhaqsiyaha badan ay ku soo gebagabayn doonaan arrimahaasi cabdiwaaxid macalin isaaq ayuu u warramay
barnaamijkan waxaa ka qayb galay lixda degmo ee haysta j b l g ga lixdaas degmo oo kale ah balanballe iyo caabudwaaq cadaado obyo gaalkacay iyo dhuusamareeb waa degmooyinka la rabay inaan u dhisno golaha deegaanka ee soo socda insha allah gaalkacay waa haysataa laakiin shanta kale waxaan rabnaa inaan u dhisno golihii deegaanka ee degmooyinkaas
muhiimad aynka ee baa laga leeyahay in maamulkii la daadejiyo oo la gaarsiiyo bulshada qeybaheeda kala duwan
guriga marka la dhisayo awoodda guriga uu ku taagan yahay waa aas-aaska dowladahan hoose waa aas-aaska dowlad wadaaga haddii aan la helin dowladihii hoose aan hoos laga soo dhisin oo maamulka hoos loo daadejin dowladda federaalkana ma taagnaanaysa maamul goboleedkana ma taagnaanaya marka waxaan rabnaa ase galmudug inaan marka hore kasoo dhisno salka hoose ee dowladnimada ilaa ka alla haddii ilaah yidhaahdo
ma jiraan wax caqabada ah oo idinka hortaagan ama imaan kara dhismayaasha golayaasha deegaanka degmooyinka kale ee galmudug oo aada isleedihiin caqabadahaas waxay u baahan yihiin kahor inta aan la bilaabin shaqada in la turxaan bixiyo
run ahaantii ismalihi wax caqabada ah ayaa kaa hor imaan kara degmo walba oo galmudug kamida waxay diyaar u tahay amabay u baahan tahay inay hesho maamulkii degmooyinka, dadkii odayaasha dhaqanka, dhalinyarada, civil society-ga, culimaalbiinta, ganacsatada degmooyinka oo dhan waxay diyaar u yihiin inay dhistaan goole deegaan oo xor ah oo xalaala oo ayagu ay soo doorteen. Annagana waa la garab taagannahay golayaasha deegaankan dhiseyna markaan ku leeyahay maaha warqadihii dikreetada lasoo magacaabi jiray, waa lahaasho dadka ayagaa iska leh, ayagaa soo dooranaya, ayagaan la shaqaynaynaa, ayagaan dhexdhexaadinaynaa, ayagaan rabnaa inay soo doortaan dadkii mateli lahay afarta sano ee soo socota. Waxaana rajaynaa baahida ay u qabaan in golo deegaan loo dhiso. Waxaad arki doontaa hadduu Ilaahay yiraahdo golooyinka soo socda markaan dhammayno golayaasha deegaanka ee galmudug, markaasaa ogaan doontaa baahida ay u qabeen dadka inay helaan golo deegaan.
Dhowaan waxaa jirtay in wasaaradda arrimaha gudaha galmudug ay ku howlanayd dhismaha golayaasha deegaanka degmooyinka qaarkood, weliba in degmada Balanbal buuq badan uu ka dhashay. Arrintaasi xaggee ku dambeysay? Maxaase xal ah oo laga gaaray?
Run ahaantii wax buuqa kumaysa dambeyn. Maamulka waa lasoo dhisay ilaa xagaa la keenay. Waxaana soo galay doorashooyinkan muddo 9 maalmoodaan xakinay. Hadduu Ilaahay yiraahdana haddeertaan maanta madaxweyne ku-xigeenka maamulka galmudug shirka wuxuu ku sheegay sida ugu dhaqsaha badan leh inaan u bilaabi doono Balanbal oo kale almost waa dhammaystiran, way dhammaystiran tahay inta badan caabud waaqiya cadaado iyo dhulfud nafeed iyo hobyana sida ugu dhaqsaha badan la iyagana aan u bilaabno hadduu Ilaahay yiraahdo.
Kaasi waxa uu ahaa wasiiru dowlaha arrimaha gudaha maamul goboleedka galmudug Axmed Xasan Cali, waxa uu warramayey wariyaheenna Cabdiwaaxid Macalin Nisaaq. Mas-uuliyiinta ganacsatada suuqa Islii iyo xildhibaanka laga soo doorto degmada Kamakunji ee magaalada Nairobi Yuusuf Xasan Cabdi oo ka hadlay falqalqal gelina hooshalay laga dareemay suuq ku yaala xaafadda Islii ayaa sheegay in falkaasi uu ahaa mid been abuur ah oo lagu qalqalgelinayay ganacsiga suuqa Islii, iyagoo sheegay in ammaanka xaafadda uu yahay mid wanaagsan oo laysku hallayn karo. Khadar Maxamuud Xareed ayaa warbixintan goordhoweyd nooga soo diray magaalada Nairobi.
Khalkhal dhanka amniga ah ayaa shalay laga dareemay xaafadda Islii ee magaalada Nairobi kadib markii warqado ay ku qornaayeen digniino lagu sheegay in qarax lagu xiray dhismaha suuqa yare ee xaafadda Islii lagu daadiyay. Intaasi kadib waxaa suuqa yimid qaybaha kala duwan ee hay'adaha ammaanka ee dowladda Kenya, kuwaasoo baaritaano dheer kadib xaqiijiyay inuusan jirin wax qarax ahaa oo lagu xiray suuqa yare. Axmed Sheekh Cabdullaahi Yare oo ah milkiilaha xarunta khalkhalka amni laga dareemay ayaa sharaxaya sidii ay dhacdadu ku bilaabatay.
Markaasayto ayaan wargelinay laamaha dowladda oo ku shaqale security-ga amniga waddanka, isla markii hooshii baa la wareegeen sifa oo amniga lagu xaqiijiyo oona lagu ogaado inuu meesha bob ku jiro amaase oo ku jiri. Shaqadoodiina si fiican ay u qabteen, mahad Ilaahay baa iska leh, bamna laguma arkin. Marka anoo ku hadlaayo afka guddoomiyaha shacabka bulshada Islii, waxaan doonayaa inaan idin xaqiijiyo amniga dowladda ku shaqale waana sugan yahay si aad ah ayaana haddana kor loo sii qaaday. Marka bulshada waa nabad qabtaa alxamdulillaah, yaa la waswaasin ganacsigana sidii hore ha iska sii socdo.
Xildhibaanka laga soo doorto degmada Kamukunji ee magaalada Nairobi oo ay xaafadda Isliin ka tirsan tahay ayaa sheegaya in dad maskaxda ka xanuunsan ay ka dambeeyeen cabsidii shalay laga dareemay suuqa Islii, isagoo sidoo kale sheegaya in ammaanka xaafadda Islii uu yahay mid laysku halleyn karo.
Runtii dad nin waalan ama sadad waalan oo inaba aan maskax lahayn ayaa mushkiladan meeshan laga sheegay ka dambeeyay oo waraaq meeshan kaga tagay. Nasiib wanaag laamaha nabadda dowladda Biliiska si degdeg ay u yimaadeen, way baareen 10 dabaq ee daartan quruxda badan dhowaan la furay. Kumaanay arag wax boma, wax qarax ama se khatar gelinaya nolosha dadka. Marka ganacsatadu dib bay ugu noqdeen ganacsigoodii, jidadkana waa la furay, wax dhibaato oo ka jirta isli ma jirto nabadgelyo ka jirta argagaxnimo kama jirto tuugo kama jirto dadka sidoodii caadiga isku qow socdaan ganacsiga sidaas u socdaa wax dhibaato ah ma jirto wax walwal ama sadir ad ka walba hataana yana jirin waad aragtaan in nabadda la sugay waxa halkan ka dhacayna wax been ahaa buu ahaa oo wax jira ma aha marka shicibka waxaan ku leeyahay hawlbahaarina nabadgelyaa jirta suuqa sidiisi buu socdaa ganacsiga dib baa loogu soo noqday jidadkeennu way furan yihiin nabad baan nahay
Khadar Maxamuud Xareed V O A Nairobi
aad buu mahadsan yahay wariyaha Khadar Maxamuud Xareed markana dalka Canada muslimiinta ku nool gobolka Alberta ee wadanka Canada oo Soomaaliduna ay qayb ka yihiin ayaa wada kulamo ay uga tashanayaan xaaladda Islaam naciibka ah oo ku sii badanaysa gobolkaasi iyadoo dhowr dumar ah oo ilaa 3 ka mid ah ay Soomaali yihiin dhibaatooyin la xiriira naciibka loogu geysto gobolkaasi dawladda federaalka iyo tan gobolka Alberta ayaa ku celceliya in naciibku aanu boos uga bananaayn wadanka Canada hadaba wariyaha VOA ee wadankaasi Xuseen Nur Haaji ayaa khadka telefoonka ee magaalada Edmonton gobolka Alberta kula xiriiray Cabdirisaaq Ismaaciil Haashi Cabdirisaaq Cirro oo ah cilmi baare ugu horeyna waxa uu weydiiyay dadaalada ay wadaan muslimiinta gobolkaas.
Guud ahaan dadka muslimiinta ee gaar ahaan dadka runtii soo galootiga ah waxaa jiray waqtiyadii dambe oo dhan in la dareemayay inuu jiro waxaan noqon nacaybka ama isnacaybka weliba isir ma ahaana mararka qaarkood kalarka iyo diinta iyo waxa la xiriira laakiin dadaalku dhinacyo badan buu ka socdaa oo aada daafintii baraarigooduna u jiraa muslimiinta baraarigooduna aada buu fiican yahay dowladda haddeer joogtana hadday ahaan lahayd midda federaalka iyo hadday ahaan lahayd kuwa gobollada dowlad goboleedyaduna aada bay arrintaa ugu baraarugsan yihiin oo sidaa la socotay waxaa jira brojectyo waaweyn oo mashaariic waaweyn oo dowladdu ugu talagashay xataa barnaamijkaasi in looga hortago oo dadka lagu wacyigeliyo gaar ahaan dadka nugul oo haweenku kow ka yihiin waxaa jira dadka muslimiinta ahi hadday ahaan lahaayeen masaajidda hadday ahaan lahaayeen beeraha kale ay isugu yimaadaan inay aada iyo aada isugu baraarujiyaan oo ay dhahaan dadku diktooridooda haqaateen
wata cabdirisaaq soomaalidu waxay ka mid yihiin dadka laga tiri badan yahay waa muslimiin waa dad madow ah saameyn intee le-eg ayaa ka soo gaartay arrinkan la xiriira nacaybka hadday noqon lahayd islaam nacayb ama waa midab nacayb
runtii xuseen gobolkan anigu waxaan garan ku noolahay oo Alberta ilaa iyo dhowr dhacdo oo isxigxigtay baa ka dhacday mar laba gabdhood baa la dhibaateeyey mar hooyo soomaaliyeed loo iska lugeynaysa inta nin gadaal ka soo maray buu madax xanuunka ugu dhufto inta ka dhacday tii loogu dambeysay ayaa dacdada heer loogu dambeysay waxaa ku horreeyay gabar ayana sheegtay in maalinta baabuur lagu eryanayay oo markii dambe moogta ahay xaafadeedii ka gashay dhacdooyinku aada bay runtii u dhacaan runtii aada bay u jirtaa weliba dadkaas aan sheegnay oo dumarka ah oo ama xijaabkooda ha noqoto ama kalarkooda ha noqoto iyo midabkooda iyo xataa inagu qaabka aan u samaysan nahay oo aan ahayn victoria la-aanta hanala ku haasade aada bay u dhacdaa marka dadka soomaalida dhibaatadaas aada bay u dareemaan shaqooyinka laga dareemaa nacaybkaas wadooyinka la maraya laga dareemaa meelaha ganacsiga laga dareemaa
wata waxay warantaa bal dowlad cusub hadda la doortay walow hore ay u jirtay dowladdan Justin Trudeau hogaaminayo inta la hadda u dambeeyay lagu jiray ra'iisul wasaaraha Justin Trudeau iyo xisbigiisa waxay ballan qaadeen in arrimahan ay wax ka qabanayaan doorashada kadib maxaa isbedeli kara ayaa sidaa
horta ololaha marka lagu jiro qof walba wax alla wixii suurtan gala oo uu dhihi karaa buu dhahaa aan xisbi ha noqdo ama shaqsi ha noqdo taas waa wax caadaayo la yaqaano laakiin sida aan ka baranay wadamada aan inta badan xisbiyada iyo dadka madaxda ahi waxay ballan qaadaan wixii ay ballan qaadeen inay wax u ka fuliyaan rajo badan baan ka qabaa anigu xukuumaddan hadda ay dhalanaysaa iyo ra'iisul wasaaraha oo horey u jiray marka markii hore maadaama ay dadaal wadeen inay dadaalkoodii laba jibaaraan waxaan isleeyahay wax badan baa uga qabsoomi doona rajada dadku qabaana waa taas runtii codadka waxaan usoo cosheyna waxay sabritaa arrintaas oo dadku waxay aaminsan yihiin cadaabta hadday soo bixdaan iyo kala soo bixi lahaayeen sida ay kuwan ka rajaynaya si ka duwan bay ka rajayn lahaayeen. Marka waxaan is leeyahay Xuseen oo rajad aad iyo aad u fiican tahay.
Dhegeystayaalkaasi waxa uu ahaa Cabdirasaaq Ismaaciil Xaashi Cabdirasaaq Ciro oo ah cilmi baare ku sugan magaalada Edmonton ee gobolka Alberta ee waddanka Canada. Waxa uu u warramayey wariyaheenna Xuseen Nuur Xaaji, halka aad nagala socotaana waa VOA. Markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Umuuraha Islaamka. Waxaa London noogu soo diyaariyey wariyaheenna Cabdilxaafid Cawil Ismaaciil.
ila kantan urur oo ku shaqeeya siyaasada ka soo horjeeda dagaalada ayaa ugu baaqay sharci dejiyeyaasha Mareykanka inay iyagu adeegsanaya xeerka siyaasada difaaca ay ka shaqeeyaan sidii loo joojin lahaa taageerada Mareykanku ku siiyo Saudiga iyo xulifadooda dagaalka Yemen. Warqada Isniintii toddobaadkan dareen ururadaasi oo ay ka mid yihiin ururka Codbink, ururka dimuqraadiyadda carabta ee iminka, ayaa ka codsaday mudanayaasha golayaasha Mareykanka inay soo saaraan xeer sida ugu dhaqsaha badan loogu joojiyo taageerada Washington ay Riyaad siiso. Haddii Ilaahay raali ka noqdo dhegeystayaal, barnaamijkeena Umuuraha Islaamka waxaynu ku eegaynaa sababta ilaa iminka dagaalku uga socdo Yemen, ujeedada fog ee Sacuudiga iyo xulifadiisa iyo cadaadiska uu Mareykanku saari karo. 60-ka urur ee qoraalka u diray golayaasha Mareykanka ayaa sheegay haddii la hakiyo hubka Mareykanku ka iibiyo Sacuudiga taageerada farsamada ee dagaalka Yemen iyo Kongareeska Mareykanku baajin karo dhibaatada bani aadnimo ee ka jirta dalkaasi in ay faraha ka sii baxdo. Waa maxay haddaba ujeedada ugu weyn ee Sacuudiga iyo xulifadiisu ay ka leeyihiin dagaalkan dheeraaday ee ay boqolaalka kun ee qof ku dhinteen, malaayiinta kalena ay ku qaxeen dalka gudihiisa iyo dibadiisaba? Su-aashaas ayaan weydiiyey Dr. Xasan Albasri oo haysta shahaadada cilaaqaadka dawliga iyo diblomaasiyadda kana tirsan jaamacadda Axqaaf oo ku taala Yemen kana faallooda arrimaha Islaamka.
Ulajeedka ugu weyn dagaalka Sacuudigu ku hayo Yemen uu ka leeyahay ayaa la oran karaa in ay damacsanaayeen difaaca dowladda dalka Yemen ka talisa inay awood difaac u noqdaan. Qodobka labaad waxaan is leeyahay inay joojiyaan karaarka iyo socodka kooxda jabhada loo yaqaano Xuutiga walow aysan ku guuleysan qodobkaas, iyo in badan ayaa waxa dhacday Sacuudigu inuu isku arkay inuu yahay baarqabka dalalka Islaamka dalka ugu horeeya, maadaama kacbadii ay ku taala Sacuudiga. Marka hormuudkaas ayaa waxaa garab Sacuudi oo ku lifaaqsanaa nooc min alducfi wax loo arkay awoodda Sacuudigu leeyahay oo faragelin dibadeed oo militariya uusan samaynin in badan. Marka wuxuu sidi ku laga fidso dalka Yemen ku noqoto marka dowr iyo wax qabad muuqdo military ahaan sharafta ciidanka militariga Sacuudiga loo diiwaangelin doono. Qodob kale ayaa jira oo ah loolan u dhexeeya Iiraan iyo Sacuudiga ayaa in badan bariga dhexe ka jiray. Marka Sacuudigu military ahaan inuu muujiyo inuu yahay cidda difaacaysa caqiidada qoloyinkan la yaqaano Sunniyiinta ayuu isku arkay.
Ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan Yemen ayaa isaga oo warbixisiinaya xafiiska qaramada midoobay guud waxa uu sheegay in ay Yemen ku sugan tahay xaalad dagaal oo u eg mid abid ah, xal gaarana uu aad u fog yahay. In ururada leh qoraal u qoraan golayaasha Mareykanka waxay ka dambeysay kadib iyada oo golahu ka fiirsanayo wax ka bedelka xeer uu soo gudbiyo xildhibaan la yidhaahdo Ruukhana. Xildhibaanka ayaa ka mid ah koox aad uga soo horjeeda dagaalka Yemen iyo dhibaatooyinka xuquuqda aadanaha ee boqortooyada Sacuudiga. Dadka sida xoogga ah uga soo horjeeda dagaalkan ayaa sidoo kale ku eedeeyay ururka jaamacadda carabtu inay iska indhatiraan, inay cambaareeyaan ama wax ku ool ah ka qabtaan dagaalkaasi. Waa maxay sababtu? Su-aashaasi jawaabteeda waxaa eegaya Cabdinuur Faarax Maxamed oo ah falanqeeye degan magaalada Faransiiska oo ku taala dalka Brazil.
Cabdixaafid, waa mahadsan tahay. Sacuudi Carabiya iyo xulifadiisu waa xubnaha ugu waaweyn ee ururka jaamacadda carabta ee ka kooban 22 dal. Marka xubnaha ugu culus ama dhaqaalaha noqota ama siyaasadda ha noqotee, Sacuudi Carabiya kow ka ah iyo xulifadiisa, marka awooday ku cambaareyn karaan dagaalka Yemen ka socda ama ay mowqif cad uga qaadan karaan malahan. Sababtu waxa weeye dowladaha buddiga u ah jaamacadda carabta ama ugu jirka weyn baan oran karnaa ba dagaalka wada marka waxa la dhigi karaa ama loo sifran karaa aanbaare laanta inay baraali ka yihiin oo Saudiga iyo xulfadiisa ay xubnaha kale ay raali uga yihiin dagaalka Yemen sideedana ururka jaamacadda Carabta oo muddo dheer jiray maya laato xubnood wadanka kooban waxa la dhigi karaa ayaga dhexdooda malahan siyaasad mideysan oo rasmi ah ayaga laftigooda laga yiraahdo waxa badanaaba waxa ka dhaxeeya khilaaf dagaal oo dhaqaale iyo xuduud ah intooda badan marka ma jirto mowqif ay ku ambaareen karaan inta ugu dhow Saudiiguna hadda waa dagaalka raaliga ka yihiin Saudiiga kula socdaan sida Masar iyo Imaaraadka iyo marka ambaar laayntu taas weeyaan inaysan awooday ku ambaareeyaan lahayn ayaanu dhihi karnaa
haddii wax ka bedelka xeerkaas la ansixiyo waxa uu joojinayaa taageerada saaska qalabka dayactirka diyaaradaha dagaalka ee weerarada cirka ku qaada xugiga xuutiyiinta waxaana sidoo kale meesha ka baxaya wadaagga Riyaad iyo Washington ee sirdoonka go'doominta Saudiga ee Yemen waxay abuurtay dhibaato aan la qiyaasi karin oo la soo gudboonaatay 10 milyan oo qof boqolaal kun oo qof ayaa ku nafway warana Yemen waxa ka taagan xaalad bani'aadnimo oo aad u daran intaasi ay ilo dhigaysaa kusoo koobaynaa barnaamijkeena amuraha islaamka ariga oo Cabdi Xafiid Cawl Ismaaciil ayaa soo diyaariyay oo idila socodsiinayay aniga iyo asxaabtay kala qayb qaadatay tariga inta aynu mar kale kulmayna hadii Ilaahay raali ka noqdo sidaas iyo nabad gelyo
maxsan Cabdi Xafiid Cawl Ismaaciil oo barnaamijkeena la socodsiinayay ayuu kaasi ahaa dhageystayaal markana dhinacii heesaha aanu jaleecno waxa dhageyna ku soo maqan heestii qeyrkayga waan dhaafi lahaa waa codadkii Cawaale Aadan iyo Misxiis kasi macaan ee awala aadan iyo xiis ayaanu dhigihiina kaga sii tageynaa dhageystayaal waxaanay gabagabo u yihiin idaacaddeedii aroonimo ee saaka iyo caalamka tani intaynu markale hawada dib ugu kulmeyno waxaan idin ku dhaafayaa nabadgelyo.